Dis waar jy ingeskakel is, jou dagelikse reisgenoot. 23 minute voor 5 op hierdie dinsdagmiddag 26 maart. En sy het toegemaak, daar in die ooste van Pretoria. Ek beloof jou al die heel middag, sy gaan kom kuier saam met my op die radio. My liewe Heidi, trek daai microfoon so bietjie nader aan jou mondjie. Daar sy, ek het vir haar heerlike cappuccino gemaak, die staan daar reg langs haar. Sy sê vir my, ek is eintlik maar 'n introvert. Ek gesels nie baie en ek sê, moenie bekommer nie, ek is daar om al die gate toe te plak, en ons gaan nou uitvind, ons is eindelijk groot vriende. Heidi van Sail, jy het een fenomenale belevenis, een verhaal om te deel, een wonderwerk wat die Here in jou leven kom doen het. Baie dankie ten eerste dat jy so ver gery het, om jou story te kom deel met ons luisteraars, maar waar begin jou verhaal? Waar begin hierdie hele, en ek glo die eerste keer toe jy het gehoor het, was het een verhaal van verskrikking, nee, en ek kan nie my voorstel wat alles in jou geest gebeur het. Waar begin het? Hoe deel jy gewoonlik jou verhaal?
Alles het begin toe ek gegaan het vir die, ek het gegaan vir een maagoperasie, en toe die dokter een fout gemaak, en ek kon nie eet nie, ek het gesukkel met bloedsuiker.
Hoe lang na die operasie het jy achtergekom, die dokter het een fout gemaak?
Ek het gegaan vir die maagoperasie en 3 dae nadat ek by die huis gekom het, kon ek nie slik nie.
My wêreld.
En toe moes ek teruggaan, toe sê die dokter, hy wil weer die precies dieselfde operasie van vooraf doen. En ons het hom gevra, asseblief, kan ons nie maar net 'n bietjie wag nie, en toe sê hy nie, is 'n noodgeval, hy wil dit weer doen. Toe het hy 2 weke na die tyd weer die precies dieselfde operasie gedoen.
Wat doen dit vir jou gees, mens? Want op 'n operasie per se is 'n geweldige skok vir 'n mens se liggaam, nie?
Ja.
En nou moet alles weer oorgedoen word. Wat gebeur in jou gees soos?
Nee, ek was stikkend en ek was kwaad en ek het geweet waardeur ek nou weer moet gaan. En jy het nie geweet is dan die regte ding nie, maar jy sit nou jou vertroue in die dokter en jy dink nou, hy weet wat hy nou moet doen.
Ja.
En ek het toe gegaan en toe ek uit narkose uit bygekom het, toe was alles net nie reg nie.
Kon jy dit onmiddellik voel, het jy dit onmiddellik geweet?
Van daai dag af was ek siek, ek was naar, ek kon nie eet nie, ek het opgeblaas, ek het geweldige pyn gehad, ek was verskriklik naar, ek het al die naarpille in ons huis gedrink, ek het op die bed gelê en huil, ek het die dokter die hele tyd gebel, toe het hy my opgeneem.
Heidi, ek wil gou vir jou vraag vra, wanneer jy deur hierdie vallei van doodskade weer gaan, wat doen dit aan jou verhouding met die Here? Waar is die Here Jesus Christus in hierdie waansin wat besig is om dan uit te speel?
Dwayne, ek moet vir jou iets vreesliks vertel, toe hulle my weer opgeneem het met daai naarheid, en hulle steek my so vol naalde en goeders, het ek so ver van die Here afgevoel. Op 'n stadium in daai hospitaalbed het ek vir elke God gebid op hierdie aarde. Ek het vir Allah, vir Boeddha, ek het in daai bed gelê en het gesê, as daar 'n God is wat my net kan help, help my net uit hierdie pyn uit.
Dit moes onbeskryflik.
Ek het net gevoel, daar is nie meer 'n God nie. Ek het net so verlore en ek wou net nie meer lewe op 'n stadium nie. Dit was net verskriklik waardeur ek moes gegaan het.
Jou liggaam onder soveel trauma, jy het geweldig gewig ook verloor, nie?
Ja, nee, ek het 36 kilogram verloor. Ek kon nie regtig badkamer meer toe loop nie. Ek het nie meer uitgegaan nie. Ek het heel tyd in die kamer gelê. My man en my kinders en my ouers het na my gekyk. Dan loer my man hier die venster vir my, dan kan jy die hartseer in hulle oë sien, en dan weet jy om het hanteer, ek het klein kindertjies, en jy moet eindelijk vir hulle lewe, maar jy wil nie meer lewe nie.
Ja, want die pyn is ondraaglik, en dit wat met jou lichaam gebeur.
En jy stikkend, en jy wil niks is meer mooi nie, niks is meer lekker nie.
My liewe Heidi, baie operasies wat toe nou volg, nie?
Ja, procedures wat volg, op my kindse verjaarsdag gaan met die hospitaal toe gaan, jy kan nie meer koek eet saam met hulle nie, jy moet ekstrale gaan neem.
Wat sê die medici toe vir jou? Wat is fout? Wat veroorsaak hierdie chaos in jou lewe?
Niemand het geweet nie. Ek het word toe 'n eksperiment vir almal.
Ai man.
Almal hou daarvan om jy kom nou daar by hulle aan. O nee, hulle gaan jou nou help. Hulle kyk nou na jou en op 'n stadium laas jaar toe ek nou by mense uitgekom. Toe ek 'n wonderlike gastro-enteroloog gekry en hy's 'n groot Christen.
Ja.
En toe ek nou by hom gekom en toe kyk hy so na my toe sê hy vir my ek is in baie groot moeilikheid en hy het nou is die eerste dokter wat na my geluister het en hy en my, die eerste chirurg wat hierdie maagoperasie aan my gedoen het.
Ja.
En ek het nou per ongeluk siek geword en hom ek het gebraak en toe het hy nou losgegaan. Dit is hoekom daai ander man dit nou moes gedoen het.
Wat gebeur, jy is reeds baie siek, in so mate jy huismense dink jy jou lus vir die lewe verloor. Jy noem jouself 'n eksperiment vir die mediese wêreld. Dan kom jy by hierdie gastro-enteroloog en hy sê vir jou, groot marakas, groot fout. Wat gebeur nou in jou kop? Is jy nie op 'n punt waar dit kan nie slegter gaan nie?
Wel, hy het vir my gesê, of ons gaan nou bid en dat vir 'n wonderwerk, want so ver wat hy by sy tafel sien, is dit 'n lopende wonderwerk. Vir iemand wat so baie gewig verloor het en wat nog steeds staande bly en al die vitamine opneem vir hoe min ek eindelijk geëet het, of hy gaan my maag moet uithaal en hy weet, ek wil nie aan my laat sny nie.
My liewe Heidi.
Of ons gaan nou maar net bid en hoop, die wonderwerke gebeur nog steeds.
Wat gebeur wanneer iemand in die mediese wêreld vir jou sê, ons moet nou bid vir 'n wonderwerk hier, Heidi?
Ek het net op daai stadium gevoel die Here het hom oor my pad gestuur, want dit is die eerlikste dokter wat ek nog in my lewe by my gehad het. Ek was nie sy eksperiment nie, hy het vir my geluister, hy het my op my gemak gevoel en hy was eerlik met my gewees.
Jy het selfs met hartversaking gesukkel gedurende daai tyd.
Ja, ek het bietjie te hard gewerk met ons skape.
Ja.
En toe het ek nou die hartversaking opgedoen en in gedurende daai tyd met hulle toe nou die kanker gewas op my pankreas opgetel.
Ja.
En dit was in Oktober gewees, maar ek het toe besluit, ek wil nie, nou nie, my kinders is, ek het 'n tweeling, hulle is 8, en dan het nou die 10-jarige en die 12-jarige.
Ja,
Toe besluit ons gaan nie vir die kinders sê daarvan nie, want hulle is te klein. Weet, hoe vertel jy nou vir jou kinders, mama,
ja, mama het kanker, en dinge kan hier radikaal, die ergste kan gebeur, nee.
Papa werk oor see, hulle anker gaan dalk nie meer daar wees nie.
Ja.
En toe het ons dit nou vir hulle weggesteek.
En die dokter het ook vir jou gesê, as hulle chemo doen, gaan jy dit nie maak nie.
Nee. En
wat sê jy vir die wat kon verstaan, die wat lief is vir jou, na aan jou is, behalwe die man en kinders, wat sê mens vir sulke mense?
Dit was baie moeilik, want mense dit nie verstaan nie, want almal het gesê, hoekom gaan jy nie vir die operasie nie, hoekom verwyder jy nie die tumor nie?
Ja, ja, ja.
My liggaam was te swak, ek kon nie een operasie kry op daai stadium nie, ek kon nie radiasie kry nie, ek kon nie chemo gekry het nie. En hulle kon dit nie verstaan nie, en hulle kon nie verstaan hoekom ons die natuurlike pad wou gegaan het nie, en hulle kon nie verstaan hoekom ons net wou bid. En gelukkig die Here het wonderlike homeopate, 'n wonderlike chirurg en gastro-enteroloog oor my pad gestuur.
Ja, iemand wat 'n gelowige is.
Ja.
En die optie is daar, hoorie, kom ons bid, Heidi.
Ja.
Heidi, jy het al van tevore gebid in jou lewe.
Ja.
En het jy geglo in gebed? Het jy gedink dis moontlik met iets so radikaal wat jy, wat in daai lyfie lewe voor jou siel weet? Hierdie is bitter moeilik en nou sê die man, kom ons bid.
Ek het nie so sterk geglo dat
dit jy het nie die geloof gehad vir dit.
Ek het nie gedink dit gaan met my gebeur nie. Ek het gedink dit kan met ander mense gebeur, maar ek het nie gedink dit gaan met my gebeur.
Het jy geweet daar is 'n verhaal in die Bybel waar die pa geroep het, Here, kom my ongeloof tegemoet, gee my meer geloof. Het jy so gevoel? Here, gee my geloof dat ek saam met hierdie man kan bid en glo vir 'n wonderwerk.
Ja.
Wat gebeur toe volgende?
Toe het ek op die boek van een nieuwe moore van Tessa Afshar begin lees in januari. En dit gaan oor die verhaal van die vrou wat geglo het sy moet aan Jesus se kleed raak, dan sal sy genees word.
Dis die vrou wat in die bloedvloeiing gelei het, nie? En in die Jesus se kleed.
Ja.
Wil gaan niks gesê nie, sy het net so deur die skare, en al haar geld was op, dit was, is een verhaal van verskrikking, nie?
Ja.
En niemand kon haar help nie.
En sy was iets soos 19 jaar siek gewees.
Wow. Wow.
En,
wat het vir jou beteken om op so'n boek af te kom? Glo jy die Here dit ook oor jou pad gestuur?
Definitief het hy daar boek oor my pad gestuur, want ek was eindelijk in misdaad verhale gewees,
ja,
en gruwels, ja, en goed, ja, wat ek gelees, ja, het. En in die boek, ek was kwaad vir die dokter, ek het een saak teen hom gemaak, ek die prokureurs het my gebel en gesê, ek met die saak los, en net voordat ek die boek klaar gemaak het, het ek in Jan besluit, dus na my man, toe het ek besluit, ek gaan die saak los, ek vergewe die dokter, ek gaan het achter my sit, want dit maak my net siek. En in die boek staan daar, die vrou moes, die hoofkarakter, moes haar vijand vergewe, voordat sy genees kan word.
Heidi, hoe vergewe ons? Wat gebeur in jou mens? Wat moet jy doen om te vergewe, om vry vanmiddag daar voor my, agter hy mikrofoon te kan sit? Wat moes jy fisies doen? Wat het gebeur? Wat het jy in jou kop gesê? Hoe raak een mens vry van verbittering?
Jy moet hulle lief hê.
Hoe?
Deur die krag van God. Dis al hoe ek daai dokter kon vergewe. Die Here het vir my krag gegee om daai dokter lief te hê, om hom te kon vergewe.
En jy is vry, waarlik vry?
Absoluut vry. Vry van enige kware gevoelens teenoor hom.
Een gewone boek, wat jy oor jou pad gebring het, Tessa Afshar se boek, Nieuwe Môre. En sy moes ook vergewe, sy moes ook vry maak,
ja,
die hoofkarakter in die boek, en jy besluit om daai raad te volg.
Ja.
Wat gebeur toe?
En toe lees ek nou van die stikkie waar sy nou, hoe sy nou Jesus gevolg het, waar hy nou die waar hy nou
die skare, waar met die skare gepraat,
waar hy met die skare praat, yeah, en van Godse woord vir allemaal vertel,
yeah,
en waar sy nou net nie by hom kon uitkom nie, en toe kom Lazarus se dogtertjie, nou was nou dood gewees,
ja,
en dit was haar laaste kans gewees, en toe beer sy nou deur die skare, en sy vat aan Jesus se kleed, en toe sy nou aan Jesus se kleed raak, toe die gevoel wat sy gekry het, toe sy aan Jesus se kleed raak, het my hand spelle en naalde geword, en het het so warm geword, het het so deur my arm gevloei. En op daai stadium het ek net geweet, die Here gaan my gesond maak.
My liewe Heidi, vat my deur hierdie proses. Hierdie Jesus kan ons nie sien nie. Hierdie God wat ons aanbid kan ons nie sien nie. Hoe die klein seentjie gesê, wat is sy adres? Want ek wil vir hom gaan dankie sê. Hoe vat iemand wat bitter siek is met kanker, operasie na operasie, jy gaan spreek hierdie dokters vry, daar is vergifnis in jou hart, hoe druk jy deur? Hoe vat jy aan Jesus se kleed? Daar is 400.000 mense wat vanmiddag na jou luister. Hoe vat jy aan Jesus se kleed in sulke omstandighede? Hoe doen 'n mens dit?
Jesus dra jou. Jesus is by jou en Jesus hou jou vas. Jy moet net toelaat en luister as hy by jou is. Want toe ek op my donkerste was,
ja,
het hy met my gepraat. En hy het vir my in my kop, in my gedagtes, name gegee van die,
ja,
van die dokters en homeopate.
Ja.
Het net in my kop opgekom.
Ja. Ja.
Gaan sien die dokter.
Ja.
Bel die dokter. Lees op oor hom.
En die gevoel wat jy gehad het, Jesus wat jou aanraak, jy wat hom aanraak, jy beskryf dit as een warm gevoel, speldekissings in die vingers. In die, kan jy onthou waar jy was toe jy dit gedoen het?
Ek het op my bed gelê toe ek het gelees het.
Ja.
En van daai oomblik af, ek het gesukkel met verskriklike hoë suiker, 22, 21, 18, 17, en gaan nou af 3.3, 2.1, 2.3. So op af. Vandat ek daai boek toegemaak het, het het nooit weer gebeur, totdat ek nou weer gegaan het vir daai vastingstoets, want toe het hulle nou my goeders bietjie die mekaar gekrap.
Ja.
Toe het ek nooit weer gesukkel met suiker skommelings nie.
Ja, ja, ja.
Ek was opgestaan, ek was gesond, ek was nie meer moeg nie, ek het nie meer middagslaapies nodig gehad nie, ek kon aangaan, ek kon geëet het, en ek het vrede gehad. Ek het absolute vrede gehad.
Ek sien die vrede in jou oë soos jy oor kind my sit.
Maar ek het toe Januarie, einde Januarie, toe gaan ek nou weer vir my scan. Maar allemaal het vir my in Januarie gesê, Januarie is een slechte jaar. Dit is nie hele jaar nie. Allemaal gaan hospitaal, allemaal word gediagnoseer met kanker.
Negatieve mense rondom jou, nee.
En die hele tyd het ek gesê, maar Januarie is, hierdie jaar is goed vir my. Hierdie jaar gaan goed wees vir my. Ek het net goed gevoel. Toe gaan ek vir die scan, toe is die tumor kwaad, en hy is groter. Toe kom ek by die huis aan, toe sê ek vir Jan, die tumor is groter, die tumor is kwaad. Maar ek was nie bang nie. En ek het vrede gehad in my hart. Toe sê Jan vir my, maar miskien moet ons maar net oorweeg, gaan nou vir daai vastingstoets, dat hulle nou, as hulle nou maar die operasie moet doen, haal hom nou maar net uit, ek is jonk, ek het kinders, dat ons nou maar net kan kyk wat ons kan doen. Gaan vir die toets, hulle kry dit nie.
Hulle kry nie wat nie, hulle kry nie kanker nie, hulle kry nie die gewas nie.
Hulle kry nie die gewas nie. Ek het 3 dae sonder kos in die hospitaal gesit. Die eerste persoon in 14 jaar wat 72 uur sonder kos in gesit het vir daai toets, wat ek net water gedrink het. En toe het ek met die skape gewerk, toe tel ek virus op, toe dink hulle ek het galstene. Toets hulle al my bloed, al die kankermerkers wat hulle moontlik kan toets, en die homeopate doen al hulle toetse. Nêrens kry hulle daai tumor nie, nêrens. Geen kankermerkers nie, hulle weet nie waar hy is nie.
Hy en hier sit jy vanmiddag langs my in die atelier op 26 Maart, dit is nou lang na Januarie, dis verby en vergete, jy het ver gery, alleen om hier te kan wees en te kan getuig van wat Jesus vir jou gedoen het. Wat gaan nou in jou hart aan?
Ek is net baie, baie bly en ek bid en hoop in my hart dat die Here ander mense ook so kan aanraak. En ek wil net vir mense sê, al is jy hoe down the dumps, die Here luister vir jou en die Here is daar vir jou. Bid net, vra net en glo.
Die dief kom om te steel, te roof, te slag en te vermoor. Jesus, ek het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. Hierdie Jesus, wanneer jy om die dag in sy oë kyk, en jy voor hom staan, een of ander tyd gaan ons allemaal na hom toe, wat sê jy eerste vir hom wil sê, oor hierdie wonderwerk?
Ek sal net vir hom sê, dankie Here.
Dankie Here, sê sy. Dit is so voorreg, Heidi van Sail, so voorreg om jou te kon gesels. Die woord van die Here sê, hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. Hy is die een wat aanraak, hy is die een wat genees. Ergens by 'n radio sit iemand wat 'n soortgelyke stryd het. Kort gebedjie, 30 sekondes, 10 sekondes, dit wat die Here op jou hart lê, om vir hom of vir haar nou te bid en sê, maar Here, U het vir Heidi gedoen. Wil jy die ook dit vanmiddag vir my doen? Wil jy nie 'n kort gebed bid vir hom, vir haar nie, asseblief?
Ok. Here, asseblief, as daar enige iemand is wat jy nodig het, kom asseblief met jy krag en raak hulle harte aan, soos wat jy my hart aan geraak het. En wys net vir hulle dat jy daar is vir hulle, net met 'n aanraking, met 'n boek, met 'n net ietsie wat hulle lees. Gebruik my met net 'n boodskap, woord, wat ook al, enige iemand wat net aan hulle kan aanraak, 'n boodskapie kan stuur. En dankie dat ons as u middele gebruik kan word om u woord te verkondig en u wonderwerke te kan ervaar. En baie, baie dankie vir alles wat u vir ons doen. Ek vra het nie uitverdiens nie, maar alleen het enkele genade. Amen.
Heidi van Sail, Jesus Christus het jou lief. Baie dankie om kuier het.